Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, menaati pemerintah yaitu ulil amri adalah merupakan perkara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, dan taati ulil amri di antara kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, pertama kita disuruh menaati Allah dan menaati Rasul. Lalu kemudian Allah mengatakan dan ulil amri. Karena dengan menaati mereka akan terciptalah keamanan. Dengan menaati mereka akan berjalanlah roda pemerintah dengan baik. Dengan menaati mereka maka Allah akan berikan kepada kita semuanya ketentraman, ya, dalam masalah politik, ekonomi dan maupun yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan dalam hadis-hadisnya yang sahih. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita bimbingan bahwa menaati ulil amri itu harus kita lakukan walaupun mereka menzalimi kita sendiri. Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu ba'di a'immah yahtaduna bi ghairi haji wa yastannuna bi ghairi sunnati wa sayakumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi juthmanil ins. Faqila ya Rasulullah madza nasna'u, faqal isma' wa athi' wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Nanti kata Rasulullah akan muncul pemimpin-pemimpin yang tidak mau mengambil petunjukku dan tidak mau menjadikan sunnahku sebagai ya sunnah. Dan nanti akan ada di antara mereka yang hatinya hati setan berbadan manusia. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, hey Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin seperti itu? Kata Rasulullah apa? Isma wa ati, tetap dengar, tetap taat. Walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Subhanallah. Sampai demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ketaatan kepada siapa? Ulil amri. Sampai-sampai kalau ulil amri itu menzalimi kita, kita tetap sabar menghadapi kezaliman mereka. Memang berat, saudaraku. Sesuatu yang paling berat adalah ketika pemimpin menzalimi kita. Biasanya sih ya, di mana-mana yang namanya rakyat kalau pemimpinnya berbuat zolim kepada mereka seringkali akhirnya menyebabkan tidak mau taat sama pemimpin, Pak. Iya. Bahkan mungkin akan muncul yang namanya pembangkangan, bahkan mungkin sampai kepada derajat pemberontakan. Tapi Islam melarang itu semuanya. Kenapa? Karena maslahat menaati pemimpin itu lebih besar, saudara. Sabar menghadapi pemimpin yang zalim itu dalam Islam lebih besar maslahatnya. Ini dia Imam Ahmad bin Hanbal sebagai sebuah praktek bagaimana ya ketaatan kepada pemimpin yang zalim kalau memang mereka itu pemimpin yang zalim. Bagaimana kalau pemimpin itu tidak zalim, Pak? Saya berikan contoh pemimpin-pemimpin yang zalim untuk memberikan isyarat bahwa kalau dia tidak zalim lebih lagi kita harus taati. Di zaman Imam Ahmad muncul pemimpin yang bernama Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Ma'mun ini mempunyai pemikiran Mu'tazilah. Mu'tazilah itu sebuah kelompok yang mengatakan bahwa akal lebih tinggi daripada dalil. Setiap dalil yang tidak sesuai dengan akal harus ditolak. Menurut mereka, akal lebih tinggi dan lebih pasti dibandingkan dengan wahyu. Di antara keyakinan orang Mu'tazilah, Al-Quran makhluk. Boleh dikritik, gak masalah, karena dia makhluk. Di antara keyakinan-keyakinan mereka, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak lagi. Nah, di zaman Khalifah Ma'mun, dia memberlakukan undang-undang semua ulama harus punya keyakinan Al-Quran makhluk. Siapa yang tidak punya keyakinan itu dijebloskan ke penjara, disiksa atau dibunuh. Termasuk diantaranya Imam Ahmad tidak mau mengucapkan Al-Quran makhluk, Pak. Maka beliau pun kemudian dimasukkan ke penjara dan disiksa hanya untuk mengatakan Al-Quran makhluk. 2 tahun lamanya beliau disiksa. Sampai ya, setelah Khalifah Ma'mun, Al-Mu'tasim Billah, setelah itu Al-Wathiq Billah. Di zaman Al-Wathiq Billah terjadi perdebatan antara ulama Ahlus Sunnah dengan ulama Mu'tazilah, di mana ulama Mu'tazilah di Borgol, ulama Ahlus Sunnah di Borgol, kemudian dibawa ya di hadapan Khalifah Al-Wathiq Billah. Lalu kemudian Al-Wathiq berkata kepada Ibnu Abi Duat sebagai ulama Mu'tazilah yang diagungkan di zamannya itu, "Wahai Ibnu Abi Duat," debat dia. Kata ulama Ahlus Sunnah ini, "Wahai Amirul Mukminin, biarkan saya bertanya terlebih dahulu. Silakan." Lalu kemudian ulama Ahlus Sunnah ini menghadap kepada Ibnu Abi Duat dan berkata, "Wahai Ibnu Abi Duat, yang kamu serukan itu bahwa Al-Quran makhluk, apakah diketahui oleh Rasulullah?" Kata Ibnu Abi Duat, "Tidak." Kata ulama Ahlus Sunnah ini, "Subhanallah, sesuatu yang Rasulullah tidak ketahui, kamu ketahui?" Lalu Ibnu Abi Duat berkata kepada dia, "Tolong ulangi pertanyaanmu." Kemudian diulangi, "Apakah yang kamu dakwahkan dan serukan bahwa Al-Quran makhluk itu diketahui oleh Rasulullah?" "Oh ya, diketahui oleh Rasulullah." "Kalau diketahui oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali?" "Ya, diketahui oleh mereka." Kemudian ulama Ahlus Sunnah ini bertanya lagi, "Apakah mereka mendakwahkan?" Kata Ibnu Abi Duat, "Tidak." Kata ulama Ahlus Sunnah ini, "Apakah sesuatu yang tidak didakwahkan oleh Rasulullah kamu dakwahkan?" Mendengar itu Al-Wathiq Billah langsung masuk ke kamarnya dan berkata, "Benar Syekh ini." Maka kemudian diumumkan, semua yang dipenjara bebaskan, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. 2 tahun lamanya beliau dicambuk hanya untuk dipaksa mengatakan Al-Quran itu apa? Makhluk. Sesampai di rumahnya Imam Ahmad, para fuqaha Baghdad berkumpul di rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Imam Ahmad, ya, mereka berkata kepada Imam Ahmad, "Ya Aba Abdillah, inna hadzal amra qad tafaqam." "Urusan ini tampaknya sudah semakin berat, hai Aba Abdillah. Kita tidak bisa tinggal diam, kita harus memberontak," kata mereka. Maka Imam Ahmad, subhanallah Pak, bayangkan Imam Ahmad sudah disiksa 2 tahun, tapi jawabannya luar biasa. Apa katanya? "La, tidak boleh. La tanzi'unna yadan min ta'ah." "Jangan cabut ketaatan kalian kepada dia." Padahal beliau sudah disiksa. Mungkin kalau kita yang disiksa, lalu diajak memberontak, ayolah sekalian, kurang ajar kan gitu. Tapi Imam Ahmad berbicara dengan ilmu, Pak, bukan dengan perasaan, bukan dengan emosi. Maka terjadilah perdebatan para fuqaha dengan Imam Ahmad, dan Imam Ahmad membawakan hujah-hujah yang sangat banyak wajibnya untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Akhirnya para fuqaha Baghdad pun setuju dengan pendapat Imam Ahmad. Maka mereka memilih untuk sabar. Dan kesabaran itu memang hasilnya manis, Pak. Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha ma'as-sabirin." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tak lama kemudian al-wasiq billah digantikan oleh al-mutawakkil ala Allah, dan ternyata al-mutawakkil ala Allah cinta sunnah. Maka beliau pun mengagungkan para ulama ahlus sunnah. Kebalikannya, ulama-ulama mu'tazilah ditangkapi oleh beliau. Kesabaran menghasilkan sesuatu yang manis hasilnya, Pak. Bapak tahu, tirani Fir'aun sangat kejam. Zaman Nabi Musa alaihissalam bersama Banu Israel. Banu Israel dibunuhi oleh Fir'aun anak-anaknya, Pak. Apa kata Nabi Musa kepada Banu Israel? Padahal ini Fir'aun jelas-jelas togut, Pak. Mengaku dirinya Tuhan. Ya. Apa kata Nabi Musa kepada Banu Israel? Isbiru, sabarlah kalian menghadapi Fir'aun. Innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadih. Bumi ini milik Allah, pasti Allah akan wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik buat orang yang bertakwa. Maka Banu Israel pun sabar menghadapi kekejaman Fir'aun di saat itu, Pak. Sabar, sabar, sabar. Hasilnya manis. Maka Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabaru. Telah sempurnalah kalimat Rabbmu yang sempurna itu terhadap Banu Israel disebabkan kesabaran mereka menghadapi Fir'aun. Wadammarna ma kana yasna'u Fir'aunu wa qaumuh wa ma kanu ya'rishun. Dan kami hancurkan Fir'aun dan bala tentaranya itu dan apa yang telah mereka bangun. Lihat, Bapak, padahal Fir'aun kita tahu sendiri, Pak. Iya. Saudara-saudaraku sekalian, oleh karena itulah ketaatan kepada pemerintah, kepada pemimpin dalam Islam harus kita lakukan, Pak. Selama itu bukan maksiat. Kalau sudah maksiat, kita tidak boleh menaatinya. Bukan berarti kita memberontak, tidak. Karena menaati Allah lebih kita dahulukan tentunya. Rasulullah SAW sabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh menaati makhluk dalam rangka memaksiati siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, di zaman dahulu, di zaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadi fitnah kemelut di zaman Uthman bin Affan. Uthman bin Affan dibunuh oleh para pemberontak. Bapak tahu tidak, Pak, asal muasal kenapa beliau sampai dibunuh? Asal muasalnya yaitu adanya fitnah-fitnah dan provokasi terhadap Uthman. Terlebih juga Abdullah bin Sabah, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, pun ikut campur tangan. Dia memang sangat sengaja, sangat dendam sekali dengan kaum muslimin, dengan Islam. Maka ia pura-pura masuk Islam. Sudahlah kemudian dia mempengaruhi dan memanasi situasi politik di zaman itu, Pak. Dituduhnya berbagai macam tuduhan bahwasanya Uthman bin Affan itu KKN. Iya. Bahwasanya Uthman bin Affan itu pilih kasih. Bahwasanya begini, 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 begini. Masya Allah. Akhirnya sampai terjadilah demo besar-besaran ke kota Madinah. Minta supaya Uthman turun jabatan. Tapi Uthman tidak mau. Kenapa? Karena Uthman mendengar Rasulullah SAW mengabarkan kepada beliau, hai Uthman, kelak Allah akan berikan kepada kamu kepemimpinan. Jangan kamu letakkan kepemimpinanmu itu. Karena itu perintah Rasul, Uthman tidak mau turun. Sampai akhirnya rumah Uthman dikepung, Pak. Kemudian beliau pun terbunuhlah. Terbunuh Uthman bin Affan oleh para provokasi dan provokator itu, saudara-saudaraku sekalian. Setelah Uthman bin Affan, apakah kemudian kemelut fitnah itu menjadi reda? Tidak, semakin menjadi-jadi. Semakin menjadi-jadi. Makanya dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ya, yang namanya pemberontakan dalam Islam itu haram. Sampai-sampai kata para ulama, mereka mengatakan apa? Ya, imamun dzulum khairum min fitnatin tadum. Imam yang zalim itu lebih baik daripada fitnah yang terus bergejolak, kekacauan yang terus bergejolak. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, dalam Islam, saudaraku, pemimpin itu mempunyai hak-hak yang harus dilaksanakan oleh rakyatnya. Apa hak pemimpin yang harus dilaksanakan oleh rakyat? Pertama, yaitu ditaati. Karena enggak percuma apa ada pemimpin kalau enggak ditaati. Buat apa ada pemimpin kalau ternyata enggak ditaati? Tujuan adanya kepemimpinan itu tujuannya adalah untuk ditaati. Kalau tidak ditaati, ya, tidak akan berjalan roda pemerintahan dengan baik. Dan sudah kita sebutkan tadi dalil-dalil akan wajibnya menaati pemimpin, walaupun dalam keadaan si pemimpin tersebut ternyata zalim. Tetap kita harus sabar menghadapi pemimpin seperti itu. Ini hak yang pertama, Pak. Dalam Islam, Pak, kalau pemimpin zalim kepada rakyatnya, bolehkah rakyat membalas kezaliman dengan zalim lagi? Haram dalam Islam. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, Rasulullah bersabda, "Sayakunu a'immah yal'anunakum wa tal'anunahum." Nanti akan ada pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah. Iya. Wahai Rasulullah, bolehkah kami afalanu nabidhuhum? Bolehkah kami memberontak kepada mereka, melawan mereka? Kata Rasulullah, la masallu. Tidak boleh selama mereka masih sholat. Selama mereka masih menegakkan apa? Sholat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat bertanya, lalu bagaimana dengan hak-hak kami yang dizalimi, ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Tu'addunal haqq alladhi alaikum. Laksanakanlah hak mereka sebagai pemimpin. Adapun hak kalian, minta kepada Allah. Sampai begitu Rasulullah mengatakan. Berat memang, Pak. Berat. Ini hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang ketaatan dan ketundukan kepada Allah dan Rasulnya luar biasa. Sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasulnya, kalau sudah luar biasa, insya Allah, ya, kita akan, ya sudah, sabarlah. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatlah Islam azani Allah wa iyyakum, ini, ya, hak yang pertama yang harus kita laksanakan terhadap apa? Pemimpin, yaitu menaati mereka selama bukan apa? Maksiat. Hak yang kedua, apa itu? Mendoakan mereka. Doakan mereka, saudaraku. Fudail bin Iyad, seorang ulama terdahulu, berkata, "Lau kanat li da'wah mustajabah." Ya, ini juga diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri. Kalau aku punya doa yang mustajab, aku akan doakan pemimpin supaya mendapatkan hidayah. Sebab kemaslahatan mereka itu maslahat untuk rakyat semuanya. Ya tidak, Pak? Iya. Bahkan sampai-sampai Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah menyebutkan bahwa ciri ahlu sunnah itu selalu mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya. Imam Al-Barbahari berkata, "Idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultan fa'lam annahu min ahli sunnati insyaallah. Wa idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam innahu min ahli al-hawa." Kata beliau, kalau kamu melihat ada orang yang mendoakan kebaikan untuk pemimpin, penguasa, maka itu tandanya dia Ahlussunnah insyaAllah. Dan kalau kamu melihat ada orang yang mendoakan keburukan kepada penguasa, maka itu tandanya dia ahli hawa, kata beliau, pengikut hawa nafsu. Maka berharap, fahdharhu, waspadalah dari orang itu, kata beliau. Masya Allah, saudaraku. Sampai Imam Al-Barbahari ini masyhur di zamannya sebagai ulama Ahlussunnah yang terkemuka. Bapak tahu seorang panglima perang yang paling bengis di dunia, Pak? Namanya Hajjaj bin Yusuf, Pak. Itu hidup di zaman Abdul Malik bin Marwan. Hajjaj bin Yusuf ini, Pak, sampai kata Imam Adz-Dzahabi, apa? Kalau orang-orang kafir itu mengeluarkan orang-orang kejamnya, kemudian kita keluarkan Hajjaj bin Yusuf, kita masih menang kejamnya, Pak. Kenapa? Karena Hajjaj bin Yusuf ini sangat kejam sekali. Dia membunuh 120 ribu kaum muslimin pelan-pelan, Pak. Tuh, pelan-pelan. Dipotong dulu telinganya, dikit-dikit sampai mati. Itu jumlah orang yang sudah dibunuh oleh dia pelan-pelan 120 ribu kaum muslimin di zaman itu, Pak. Gara-garanya apa? Ya, karena itu pasca terjadinya pemberontakan yang dipimpin oleh Muslim Al-Ashtar pada waktu itu melawan pasukan Hajjaj bin Yusuf. Dan sebelum terjadi pemberontakan, Al-Hasan Al-Basri sudah mengingatkan, jangan kalian memberontak. Tapi mereka tidak mau mendengar. Akhirnya terjadilah pemberontakan, sampai akhirnya Hajjaj bin Yusuf menghabisi, ya, para pemberontak. Semuanya ada sekitar 120 ribu orang, Pak, dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Dan malangnya lagi, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri padahal pada waktu itu beliau tidak ikut-ikutan pun juga terkena tuduhan. Berkali-kali beliau ditangkap oleh Hajjaj bin Yusuf untuk dibunuh, namun subhanallah, Allah bantu dan Allah tolong Al-Hasan Al-Basri sehingga beliau pun lolos. Namun ada sebuah kisah yang menggelintik di sini. Kisah yang menarik. Suatu ketika Al-Hasan Al-Basri mendengar orang yang berdoa begini, Pak. Allahumma 'alaika bihajjaj. Ya Allah, binasakan si Hajjaj itu. Sangat kejam orang itu, ya Allah. Apa kata Al-Hasan Al-Basri, Pak? La taf'al. Kamu jangan berdoa seperti itu. Apa kata dia? Apa kamu tidak tahu bagaimana kekejaman si Hajjaj itu? Kata Al-Hasan Al-Basri, iya, aku tahu. Tapi kalau kamu berdoa seperti itu, ternyata Allah kabulkan doamu dan si Hajjaj itu mati binasa, saya khawatir penggantinya Hajjaj lebih buruk dari itu. Kamu yakin tahu dari mana penggantinya akan lebih baik? Masya Allah, padahal nih Al-Hasan Al-Basri berkali-kali mau dibunuh sama Hajjaj. Tapi ketika ada yang mendoakan kecelakaan kepada Hajjaj, dilarang sama Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri menyuruhnya mendoakan kebaikan supaya dapat hidayah dia. Seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah juga mengatakan, aku ingin sekali mengundang orang-orang soleh ke rumahku. Kemudian aku suruh mereka mendoakan penguasa, pemimpin kita. Karena kebaikan penguasa itu kebaikan untuk apa? Rakyat. Makanya apa? Kalau kita ngedoain, oh mudah-mudahan pemimpin kita mampus, binasa misalnya, ternyata Allah kabulkan ya doa Bapak, memang jaminan penggantinya lebih baik. Tahu dari mana? Hah? Apakah enggak lebih baik kalau kita doakan dengan kebaikan? Ya Allah, berikan hidayah pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Ternyata Allah kabulkan. Allah berikan hidayah kepada mereka. Maslahat enggak buat rakyat, Pak? maslahat banget. Makanya inilah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Pak, bahwa di antara hak penguasa adalah didoakan dengan kebaikan. Doakan mereka supaya diberikan taufik oleh Allah. Doakan mereka supaya mereka dapat hidayah. Di saat Bapak tahajud, di saat Bapak sedang sujud, di saat Bapak sedang safar, di waktu-waktu yang mustajab, doakan mereka, Pak, supaya Allah berikan hidayah, taufik, inayah. Ya. Barangkali di antara Bapak-bapak ada yang doanya mustajab, didengar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maslahat sekali. Ini yang kedua, Pak. Hak pemimpin itu doakanlah mereka dengan kebaikan. Yang ketiga, Pak, hak pemimpin itu luruskan kesalahan mereka dengan cara yang maslahat, bukan dengan provokasi. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, "Idza ra'ait idza aradta an tansah." Ya, dalam satu riwayat, "Man arada an yansah li sultan fala yubdihi ala niyatan." Bal ya'khud biyadih wal yakhlubih fa in qabila wa illa faqad adda alladhi alayh. Kata Rasulullah, siapa yang ingin menasihati penguasa, jangan terang-terangan di hadapan rakyat. Ambil tangannya, nasihati berdua saja. Kalau ia menerima, alhamdulillah. Kalau dia menolak, dia sudah melaksanakan tugas. Saudaraku, kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kita, Pak, menasihati penguasa itu jangan terang-terangan di depan rakyat, Pak? Ini semua tujuannya untuk memelihara kewibawaan mereka. Sebab kalau pemimpin wibawanya jatuh, jangan harap rakyat akan taat. Kewibawaan pemimpin dalam Islam itu harus dijaga betul. Tidak boleh kita, ya, hancurkan kewibawaan mereka. Makanya para ulama Ahlussunnah sepakat haram menggibah penguasa. Tidak boleh kita menggibah penguasa. Karena zaman sekarang gibah penguasa itu luar biasa sekali, Pak, di media-media, di koran-koran, di majalah-majalah, dibeberkan sebeber-bebernya. Ya, setiap ganti penguasa dicari lagi kesalahannya, dibeberkan lagi. Subhanallah, saudara-saudaraku sekalian, ini bukan perkara yang sesuai dengan syariat Allah. Tidak sama sekali. Maka saudara-saudaraku sekalian, ya, menasihati penguasa itu bukan dengan cara yang sifatnya provokasi. Tetaplah dengan cara yang lebih maslahat. Carilah, ya, dan berusahalah untuk bertemu langsung dengan mereka. Kalau mereka tidak mau mendengar, ya sudah. Ya, berarti kita sudah melaksanakan tugas, Pak. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azanillahu wa iyyakum. Ini hak yang keberapa? Yang ketiga. Apa itu, Pak? Nasihati mereka dengan cara yang maslahat. Bukan dengan cara provokasi ataupun mengadakan perbuatan-perbuatan yang sifatnya itu malah membuat kerusuhan dan kekacauan. Iya. Kemudian hak selanjutnya, yaitu Islam memerintahkan untuk memuliakan para penguasa. Muliakan mereka. Lihat, Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkirim surat kepada Heraklius, Raja Romawi, Pak. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Raja Romawi? Ila azimir Rum, Herakl, kepada pembesar Romawi. Masih dipanggil Rasulullah dengan ucapan apa? Kepada pembesar Romawi. Masya Allah. Maka Rasulullah SAW dalam hadis yang hasan bersabda, man azzama sultan, ya, man akrama sultan akramahullah. Siapa yang memuliakan penguasa, Allah akan muliakan dia. Waman ahana sultan ahanahullah. Dan siapa yang menghinakan penguasa, Allah akan hinakan dia, kata Rasulullah SAW. Maka muliakan mereka, Pak. Iya. Jangan kita hina mereka, rendahkan mereka, jangan. Karena mereka punya hak yang agung yang harus kita pelihara bersama, saudara-saudaraku sekalian. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Hak selanjutnya disebutkan oleh para ulama, yaitu i'anatuhum, membantu semua program-program mereka dalam perkara-perkara yang positif, yang bagus. Semua yang sifatnya itu memang untuk membangun, untuk yang sifatnya positif untuk masyarakat dan yang lainnya, dari program-program yang masya Allah manfaat untuk kemajuan bangsa dan negara, kekuatan negara dan yang lainnya, bantu mereka, bantu. Ya, kita ta'awun alal birri wa taqwa, saling tolong menolong dalam apa? Ya, bir, kebaikan dan ketakwaan. Bukan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, bukan. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Ini diantara hak-hak penguasa yang harus kita ketahui, Pak. Iya. Karena itu adalah perkara yang sangat ditekankan dalam Islam. Sebab dengan cara ya kita melaksanakan hak-hak mereka, disitulah insya Allah negara pun akan Allah berikan kepada mereka apa? Keamanannya insya Allah, tentram dan yang lainnya. Saudara-saudaraku sekalian, kemudian pembahasan selanjutnya adalah yaitu apa adab-adab yang harus kita pelihara terhadap penguasa, Pak? Di sana ada adab-adabnya, Pak. Adab yang pertama, ya, yang disebutkan dalam kitab-kitab para ulama, berikan kepada mereka gelar-gelar yang terhormat. Berikan kepada mereka gelar-gelar yang terhormat. Seperti Rasulullah SAW memanggil Heraklius dengan apa? Azimur Rum. Padahal Heraklius bukan muslim loh, Pak. Tapi dipanggil oleh Rasulullah apa? Ila Azimir Rum, kepada pembesar Romawi, Pak. Maka berikan gelar mereka. Kalau di Indonesia kan misalnya presiden, Bapak Presiden yang kami hormati. Iya. Jangan kita kemudian memanggil dengan kata-kata yang menyakiti perasaannya dan yang lainnya, tak boleh. Ya, itu adab yang harus dipelihara, itu yang pertama. Yang kedua, tutupi aib mereka. Jangan dibeberkan, jangan dibongkar. Karena saya yakin setiap pemimpin pasti punya aib, ya enggak, Pak? Siapapun yang menjadi pemimpin pasti punya aib. Kalau kita kerjaannya mencari-cari aib penguasa, pasti dapat, Pak. Sekarang kalau setiap penguasa naik, kemudian kita cari aibnya, dijatuhkan lagi, akan sampai kapan beresnya itu negara? Makanya semua ahlussunnah, ulama ahlussunnah mengatakan, tidak boleh membeberkan aib penguasa di depan umum, gak boleh. Tutupi aib mereka, Pak. Mereka punya apa namanya kewibawaan yang harus kita jaga, saudara-saudaraku sekalian. Iya, makanya menggibah penguasa itu lebih besar dosanya dibandingkan menggibah seorang muslim yang lainnya. Sebab apa? Pengaruhnya lebih dahsyat, Pak. Iya, menggibah penguasa itu bisa menyebabkan rakyat akhirnya apa? Tidak suka kepada pemimpin. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi, Pak? Akan ada kerusuhan, kekacauan, dan yang lainnya. Pasti itu. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Kemudian adab selanjutnya, saudara-saudaraku sekalian. Kalau para penguasa melakukan kemungkaran, ingkarilah dengan hati-hati kita. Ingkari dengan hati, Pak. Adapun mengingkari dengan tangan tidak boleh. Karena kalau mengingkari dengan tangan dan kekerasan, pasti mudaratnya jauh lebih besar. Cukup ingkari dengan hati kita dan kita mengingkarinya. Kalau kita bisa menasehatinya langsung bertemu dengan dia, bagus. Cuma masalahnya siapa Anda? Anda bakal, ya, harus terlihat dulu sebagai seorang yang berwibawa tentunya. Ya. Maka saudara-saudaraku sekalian, yang ketiga, ucapkan kata-kata yang lemah lembut kepada penguasa. Bukan kata-kata kasar. Lihat, Pak. Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk pergi kepada Fir'aun. Dalam surat Thaha, dengarkan ayat ini. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Dan ucapkan kata-kata yang lembut agar ia mau ingat atau takut. Bayangkan, Pak, sekali berfir'aun disuruh mengucapkan kata-kata yang lembut, bayangkan. Sekali berfir'aun, loh, Pak. Sementara di zaman sekarang, Pak, lihat banyak rakyat yang kata-katanya kasar sekali kepada pemimpinnya. Padahal KTP-nya Islam misalnya. Tidak layak, tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh agama kita, yaitu Islam. Al-Quran bagaimana menyebutkan adab yang begitu agung terhadap penguasa. Ini dia Al-Quran menyebutkan tentang kekafiran Fir'aun dan bagaimana Fir'aun yang sangat kafir kepada Allah. Bagaimana Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Fir'aun ngaku dirinya Tuhan, bayangkan, Mbak. Tapi ternyata Allah tetap mengajarkan adab kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Pergilah kepada Fir'aun, ia telah melampaui batas. Dan ucapkan kata-kata yang layyin, lemah lembut. Mudah-mudahan ia mau ingat atau takut. Masya Allah. Adab yang agung sekali, Pak, dalam Islam. Makanya lihat, Al-Quran itu selalu mengajarkan kata-kata yang lembut, Pak. Bapak tahu orang Yahudi bagaimana mereka, ya. Allah mengisahkan tentang orang Yahudi bagaimana pembangkangan mereka kepada Nabi Musa dan para nabi. Tapi ternyata Allah memanggil orang Yahudi dengan panggilan yang lembut sekali, Pak. Dengan apa Allah memanggil orang Yahudi itu, Pak? Ya Bani Israel, wahai anak-anak Israel. Israel itu siapa? Nabi Yakub. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai anak-anak Nabi. Coba bayangkan kalau antum anak panggil, wahai anak bangsawan. Gimana rasanya? Tersanjung gak, Pak? Tersanjung. Lihat lembutnya Al-Quran kepada orang Yahudi sekalipun. Allah panggil mereka, ya Bani Israel, wahai anak-anak Israel, mengetuk hati-hati mereka. Makanya penting sekali saudara-saudaraku sekalian. Ya, ini adab yang harus kita perhatikan saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya. Islam itu agama adab. Agama yang mengajarkan keluhuran akhlak. Agama yang mengajarkan keluhuran ketinggian adab. Tidak ada agama yang paling mengajarkan tentang adab dan akhlak kecuali Islam, Bapak sekalian. Maka saudara-saudaraku sekalian, jadi inilah, ya, pembahasan tentang masalah ketaatan kepada pemerintah. Maka kita berusahalah menjadi rakyat yang baik. Berusahalah kita menjalankan hak-hak pemimpin pemerintah kita, Pak. Bantulah mereka dalam kebaikan. Doakan mereka supaya Allah berikan hidayah dan taufik, Pak. Doakan supaya mereka dilindungi dari makar-makar. Doakan mereka, Bapak sekalian. Iya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, Bapak. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Dan Kita buka tanya jawab. Assalamualaikum Ustadz. Ketika kita mencoba menasihati saudara kita agar selalu bersabar dan taat kepada pemimpin walaupun berbuat zalim, mereka malah menuduh kita sebagai murji'ah. Jelaskan kepada kami apa itu murji'ah. Murji'ah itu Pak, kelompok yang mengatakan bahwa amal tidak termasuk iman dan bahwa maksiat itu tidak mempengaruhi keimanan. Murji'ah itu Pak punya keyakinan bahwasanya iman itu hanya keyakinan dan ucapan, adapun perbuatan tidak masuk. Murji'ah mengatakan Pak, iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Maka murji'ah itu kalau kita mengatakan begini, ya, orang yang berbuat zolim, kezolimannya tidak mempengaruhi kesempurnaan imannya, imannya tetap sempurna. Ini murji'ah namanya Pak. Adapun kita menyuruh untuk sabar menghadapi pemimpin yang zolim, itu perintah Rasul. Tapi memang Pak, di zaman sekarang, terutama di negeri kita ini, banyak Pak orang-orang yang punya, yang terkena, terjangkit pemikiran takfir, mudah mengkafirkan, keras mereka, ya pokoknya pemimpin kita ini togut, harus kita lawan, pokoknya ya kita harus memberontak dan yang lainnya. Wala haula wala quwata illa billah. Tujuan mereka adalah menggulingkan pemerintah. Setiap kita dakwahi mereka, kita yang dituduh apa? Murji'ah. Dasar kamu murji'ah. Iya. Sampai-sampai Roja TV dituduh murji'ah juga, Pak. Katanya Roja itu dari Irja, artinya murji'ah. Padahal kan Roja itu kan singkatan Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Saudara-saudaraku sekalian, ya. Tapi itulah memang Rasulullah sudah mensinyalir akan munculnya pemikiran khawarij seperti itu, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadis-hadisnya yang sahih, ya, munculnya firqah namanya khawarij yang mereka mudah mengkafirkan saudara-saudaranya sesama muslim. Itu muncul di zaman Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah sudah mensinyalir akan keluarnya mereka itu. Beliau bersabda mensifati orang khawarij itu apa? Kata Rasulullah, satamruku mariqatun alhini furqatin minal muslimin, akan keluar sebuah kelompok yang mariqah di saat kaum muslimin sedang berpecah belah. Dan ternyata keluar di saat terjadi perang antara pasukan Ali dan Muawiyah. Kemudian Ali dan Muawiyah mengusulkan perdamaian. Maka Ali pun menerima perdamaian. Ali mengirim Abu Musa al-Ash'ari, Muawiyah mengirim Amr bin al-As. Rupanya orang-orang Khawarij ini, karena memang dangkal pemahaman mereka, apa katanya? Wah, Ali menyerahkan hukum kepada Abu Musa, Muawiyah menyerahkan hukum kepada Amr bin al-As. Hukum kan milik Allah. Wah, berarti Ali tidak berhukum dan hukum Allah ini. Sedangkan orang yang tidak berhukum dan hukum Allah kafir. Berarti Ali kafir, Muawiyah kafir. Orang kafir halal darahnya. Makanya mereka membunuh Ali bin Abi Thalib. Di saat Ali bin Abi Thalib, ya, sedang keluar di subuh hari menuju masjid, Pak. Mereka menyerang Ali bin Abi Thalib sehingga beliau pun terbunuhlah. Yang membunuh siapa? Orang Khawarij. Dan mereka lakukan itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan lagi. Ya. La haula wala quwata illa billah. Yang jelas, akhi, kewajiban kita adalah terus-terus dan terus, ya, mengingatkan tentang pentingnya sabar menghadapi penguasa, taat, ya, jangan memberontak. Ya, kenapa? Sebab kalau kita tidak lakukan, pemikiran-pemikiran takfir ini akan terus merajalela nih, Pak. Dan itu sangat membahayakan negara. sangat membahayakan stabilitas keamanan. Ya. Bagaimana dengan saudara kita kaum Rohingya yang mereka harus menaati pemerintah yang seperti itu? Kalau pemerintah membunuhi kaum muslimin, Pak, di sana, di orang di Rohingya kan? Dan mereka tidak punya kemampuan. Di mana kalau mereka melawan malah menimbulkan mudarat yang lebih besar dan semakin dihabisi kaum muslimin. Fatwa para ulama mengatakan lebih baik mereka hijrah saja. Yang lebih baik mereka apa? Hijrah. Daripada di negeri mereka, mereka dibunuhi. Dan mereka mau melawan pun tidak punya kemampuan dan kekuatan. Maka para ulama mengatakan yang lebih baik hijrah. Maka kita kaum muslimin pun juga berusaha untuk membantu mereka sesuai kemampuan. Ya. Apa sikap yang dilakukan penuntut ilmu melihat pemimpin membiarkan tumbuh subur kelompok sesat Syiah dan memberi sinyal kepada partai telarang seperti PKI? Kewajiban kita adalah yang pertama berusaha untuk memberikan masukan yang bermanfaat kepada penguasa. Sampaikan nasihat-nasihat yang baik itu, Pak, dengan cara yang maslahat, bukan dengan membuat apa? Provokasi, kekacauan, keributan, bukan. Iya. Yang kedua, kita bekerja sama dengan TNI, dengan kepolisian untuk mencegah pemikiran-pemikiran seperti itu. Saya yakin ya, TNI, kepolisian semua setuju untuk memerangi PKI. Partai Komunis ini memang kan musuh kita bersama, Bapak sekalian, yang harus kita berantas. Iya. Ya, kita bekerja sama dengan mereka sambil kita terus berdakwah, menyerukan tentang Islam, tentang ya, dakwahi mereka. Dakwahi terus. Ini tugas para ulama dan para dai untuk terus mengadakan pendidikan kepada pemuda-pemuda Islam, jangan sampai terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran seperti itu, Pak. Iya, penting sekali. Kita telah mengetahui bahwa penguasa suka berbohong atau membuat janji palsu, tapi karena satu dan lain hal kita terpaksa memilihnya. Berdosa enggak ya, Ustaz? Enggak berdosa kalau memang kita melihat dia yang paling maslahat di antara yang ada, ini yang paling mending nih misalnya gitu. Paham enggak, Pak? Iya. Karena kan kaidah dalam usul fikih apa? Apabila kita dihadapkan dua-dua mudarat, maka kita ambil mudarat yang paling ringan. Ini ada beberapa calon nih, kita lihat ternyata ini yang paling mending. Ya. Pak, pilih yang paling apa? Mending tentunya, saudaraku sekalian. Ya. Seperti itu. Karena Islam mempunyai kaidah yang agung sekali, Pak. Sikap kita terhadap teman kita yang sering menghujat pemimpin bagaimana, Ustadz? Sementara kalau dari segi keilmuan beliau lebih paham dan senior, tinggalkan. Karena itu yang dikatakan oleh siapa? Para ulama. Bapak tahu tidak? Seorang ulama yang ilmunya luar biasa yang bernama Al-Hasan bin Al-Hay. Al-Hasan bin Al-Hay ini dalam keilmuan sekaliber dengan Sufyan Ats-Tsauri, Pak. Keilmuannya luar biasa, cuman gara-gara dia punya pendapat boleh memberontak kepada penguasa, seluruh ulama di zamannya sepakat untuk mentahdir dia. Iya. Dan tidak boleh mengambil ilmu dari dia. Gara-gara dia punya pemikiran boleh memberontak. Akhirnya ditinggalkan oleh para penuntut ilmu di zaman itu orang seperti ini, Pak. Iya. Maka kalau ada antum dapatkan ternyata ini orang pemikirannya seperti itu, tinggalkan. Ulama dahulu begitu kok melakukan. Kenapa? Karena ya, orang ini pemikirannya berbahaya. Berbahaya sekali. Nah ini saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azan ya Allah wa iyyakum. bagaimana sebenarnya kedudukan dalil khilafah? Kenapa ya tidak mendakwahkan kepada khilafah jika dalilnya sahih? Pak. Ya. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Memangnya kita pengen punya pemimpin kayak Abu Bakar dan Umar itu gampang apa? Abdul Malik bin Marwan pernah ceramah di hadapan rakyatnya. Apa kata Abdul Malik bin Marwan? Ya ma'syar ra'iyah, wahai rakyatku, ansifuni, bersikap adillah kepadaku. Turiduna minni sirata Abu Bakrin wa Umar wala tasiruna bisiratihima. Kalian ingin aku sebagai seorang pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar, tapi kalian sebagai rakyat tidak seperti rakyat Abu Bakar dan Umar. Mustahil kita punya pemimpin kayak Abu Bakar dan Umar, Pak, kalau kita sebagai rakyatnya jauh dari seperti rakyat mereka. Karena dalam Islam pemimpin itu sesuai dengan keadaan bangsanya. Imam At-Turtusi ya berkata begini. Walaziltu sa'asma'u qawlan, dan senantiasa aku mendengar perkataan orang Arab yang mengatakan fakama takununa yuwalla 'alaikum, sebagaimana kalian ada pada suatu keadaan itulah jenis pemimpin kalian, sampai aku mendapatkan pembenarannya dalam Al-Qur'an. Allah berfirman wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan untuk orang-orang zolim itu pemimpin dari kalangan orang yang zolim juga, disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Jadi kalau kita pengen punya pemimpin yang adil kayak Umar, kita rakyatnya dulu yang harus berubah. Makanya kan Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri. Allah tidak mengatakan Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah pemimpinnya, enggak. Allah mengatakan sampai mereka merubah dirinya sendiri. Berarti perubahan itu harus dari diri kita sendiri dulu. Kalau semua rakyatnya bertakwa, Allah kasih pemimpin yang bertakwa. Tapi kalau semua rakyatnya garong, ya pemimpinnya sama, Pak. Jadi kita ini dulu yang harus membenahi diri deh. Jangan dulu mengkhayal pengen punya khalifah khilafah kayak Abu Bakar dan Umar. Berkhayal Anda itu. Dan kita bukan pengkhayal, saudaraku. Maka dari itulah saudaraku sekalian, lakukanlah yang mampu kita lakukan. Memperbaiki masyarakat, memperbaiki akidah mereka, ibadah mereka, akhlak mereka, muamalah mereka, memperbaiki berbagai macam apa penyimpangan-penyimpangan yang ada. Coba di negeri kita aja untuk memberantas korupsi itu susah banget, Pak. Kenapa? Karena korupsi sudah berakar sampai ke tingkat bawah. Susah sekali. Orang yang menyeru kepada pemberantasan korupsi seringkali dimusuhi. Sulit. Itu aja susahnya minta ampun, bayangkan. Terus kemudian kita bercita-cita pengen punya pemimpin yang enggak korupsi. Susah rasanya, Pak. Karena rakyatnya sendiri masih doyan korupsi. Berarti di sinilah kita harus ada pembenahan, Pak. Harus berbenah diri dari tingkat rakyat paling bawah dulu. Itu keluarga per keluarga. Allah berfirman, "Ku anfusakum wa ahlikum nar." Pelihara diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Allah menyuruh perbaikan itu dari diri sendiri dan keluarga. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu a'lam. Apakah pemimpin yang dimaksud di sini hanya presiden? Iya, itu pemimpin yang tertinggi dalam Islam. Itu yang mempunyai hak-hak yang paling besar. Hak-hak yang paling besar adalah pemimpin tertinggi dalam Islam. Iya. Itu yang kita berikan hak-haknya yang paling utama. Adapun pemimpin perusahaan, pemimpin ketua OSIS dan yang lainnya, ya tetap kita berusaha untuk apa? Bertawun dalam birri wa taqwa. Kita berusaha untuk menjalankan aturan-aturan yang ada, ya, selama itu tidak bertabrakan dengan syariat kita. Kita berusaha, ya. Namun tentunya yang dimaksud dengan ulil amri di sini, yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, itu pemimpin tertinggi. Ya. Fikih semua ini pertanyaannya, Pak. Saya mau sih menjawab masalah-masalah fikih, Pak. Cuman masalahnya akan banyak berkembang nanti ke sana kemari gitu, Pak. Ada yang curhat juga. Ini masalah-masalah fikih ini dipertanyakan nanti aja pada pertemuan yang akan datang, insyaallah, ya. Bolehkah seorang pemimpin beragama non muslim menjadi pemimpin negara yang mayoritasnya muslim? Kalau kita kembalikan kepada agama, enggak boleh. Hukum agama kita menyatakan bahwa tidak boleh kita memilih pemimpin non. Tapi kalau qadarullah terpilih non muslim, maka kita pun tidak boleh memberontak kalau ternyata malah menimbulkan mudarat yang lebih besar. Sabar aja. Seperti halnya Fir'aun menyuruh apa, Nabi Musa menyuruh Bani Israel sabar menghadapi Fir'aun. Daripada mudarat yang lebih besar, lebih baik kita bersabar sejenak. Ya, sambil kita berusaha kembali kemudian untuk memilih yang muslim setelah itu. Allahu a'lam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Ya, semoga ilmu-ilmu yang saya sampaikan pun juga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan saya ucapkan banget kepada Bapak Kapolres, Masya Allah, yang bersedia untuk datang pada malam hari ini memberikan sambutannya. Dan semoga kerjasama ini terus terjalin, Pak, ya, dengan teman-teman di Natuna di sini, Masya Allah. Dan ini dari saya, kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.